Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой славный. Есть у казок дивная особливость подобаться и детям, и дорослым. Можа про щирость, теплыню, те заусёдную свою казочную мудрость. Ну, а хучей за все тому, что у казках, как правило, усё и заусёды заканчивается добро. Вось бы и в житті так. Я гэта да чаго? Постоянная слухачка нашей перадачы Алена Лучанок з Бярэзіно так само ўжо чалавек дарослы, але да гэтага часу любіць казкі. І не толькі слухаць, а і прыдумваць. Ды так, каб усім было цікава. Алена ўпэўнена, што казачныя сюжэты лёгка падгледзець і ў рэальным жыцці. Вось і атрымліваецца амаль праўдападобныя гісторыі з усімі казачнымі асаблівасцямі. Ну і як прыклад, сённяшняя казка Алены Лучанок. У вялікім і прыгожым горадзе жыла-была дзяўчынка. Звалі яе Настачка. Аднойчы ў халодны і дажджлівы вясновы дзень дзяўчынка была дома адна. Яна сумавала без мамы і таты, без браціка Сашы і пазірала ў акно. Непадалёк ад дома, у якім жыла Настачка, некалькі дзён назад дарослыя і школьнікі пасадзілі маленькія дрэўцы. На некаторых з іх праклюнуліся ўжо зубочкі светла-зялёных лісцікаў. Настачка пераводзіла позірк з аднаго дрэўца на другое і раптам убачыла, што маленькая бярозка упала і ляжыць у гразі. Яе тоненькія галінкі дрыжаць ад холаду. Дзяўчынка ахнула: бедная бярозка, ёй холадна і балюча, яе могуць зусім затаптаць. Але што рабіць? Настачка падумала, што і сама можа выратаваць дрэўца. Яна прынесла з балкона лыжную палку, з шафы дастала самую прыгожую ружовую стужку, якую мама заплятала ёй у касу. Абула гумавыя боцікі, апранулася цяплей і пайшла на вуліцу. Як толькі дзяўчынка адчыніла дзверы пад'езда, на яе накінуўся вецер. Ты куды сабралася? Хіба мама з татам дазваляюць табе гуляць у такое надвор'е? А ну, вяртайся назад! Ты толькі пагляці, вецер! Насмешліва зашалясціў дожджык. У яе ў руках лыжная палка. Няўжо яна сабралася катацца на лыжах без снегу? Вось неразумная! І вецер з дожджыкам дружна засмяяліся. Настачка не пакрыўдзілася, стала тлумачыць. Паглядзіце, там, у маладым парку, гіне маленькая бярозка. Я бягу ратаваць яе, а палка мне патрэбна, каб падвязаць дрэўца. Вось і стужачка для гэтага ж. Даруй, Настачка, папрасіў прабачэння вецер, і хутчэй вядзі мяне да бярозкі, можа, і я чым дапамагу. Што? Дрэўца ўпала, заплакаў дождж. Ах, бяда, бяда. Утраіх Настачка, вецер і дождж пабеглі ў парк, і вось яны ўжо на месцы. Бярозка ляжала на зямлі каля вялікай лужыны і ціхенька стагнала ад болю. «Няўжо гэта я так неасцярожна пралятаў над табой і паваліў?» – з трывогай спытаў вецер, і ад сорам адразу ж зрабіўся зусім-зусім маленькім. «Не, ты не вінаваты», паспяшалася супакоіць яго бярозка і слабым голасам патлумачыла. «Гэта нейкі дрэнны хлопчык наўмысна вырваў мяне з зямлі і кінуў у гразь». «Ох, і бываюць жа такія дзеці!» – абурыўся дождж. «Ты мне яго пакажы, калі ўбачыш зноў. Я на ім ніткі сухой не пакіну. Будзе ведаць, як крыўдзіць маленькіх. Але што цяпер рабіць?» «Я ведаю, што рабіць!» – сказала Настачка. «Я падніму бярозку
і прив'яжу її до лижної палки, каб дрэўцу була опора. Ти, вітер, допоможеш мені бярозку падняць, а ти, дожджик, змыеш з яе галінак гразь.
Яны дружно взяліся за справу. Дзяўчынка уткнула лыжную палку ў зямлю побач з бярозкай, падняла дрэўцы зямлі, падвязала ржовай стужкай.
Дожджык зашалясцеў па тонкіх галінках бярозкі, вымыў кожны лісточак. Бярозка ўздыхнула і ўдзячна схілілася перад дзяўчынкай. Настачка вырашыла яшчэ і прытаптаць зямлю каля бярозкі і раптам адной нагой правалілася глыбока ў гразь. Яна паспрабавала выбрацца з багны, але ножка выслізнула з боціка, і той застаўся ў мокрай зямлі, якая засмоктвала яго ўсё глыбей. Дзяўчынка паспрабавала выцягнуць боцік рукамі, але гэта ёй не ўдалося. Настачцы хацеў дапамагчы вецер, але ў глыб зямлі ён пранікнуць не мог. І дзяўчынка пабегла дадому з боцікам на адной назе і шкарпэткай на другой. На шчасце, хутка прыйшлі тата і мама. Дзяўчынка расказала, што здарылася. Матуля пагладзіла яе па галаве і пахваліла. «Ты малайчына, дачушка. Цяпер бярозка будзе расці і радаваць усіх сваёй прыгажосцю. А боцік тата выцягне». Настачка выцерла слёзы, выпіла гарачага чаю з малінавым варэннем ад прастуды і лягла ў тёплую пасцель. Пра сон яна чула, як прыйшоў тата. Ён прынёс дадому і боцік, і лыжную палку, якую замяніў на сапраўдную падпорку. І вось ужо 30 гадоў расце ў парку выратаваная настачкай бярозка. Яе грэе сонейка, мые дожджык, у яе галінах гуляе вецер. Гэта ўжо не тоненькая кволая бярозка, а высокая і дужая дрэва. Даўно стала дарослай і настачка. У яе ёсць свае дзеці. Але і цяпер, калі прыязджае ў родны горад да бацькоў, яна абавязкова заходзіць у парк. І бярозка вітае сваю добрую выратавальніцу, шапоча зялёнай лістоты. «Дзень добры, Настачка!» А я кажу табе зараз словы зусім адваротныя па зместу. Добрай ночы, малыш. Хай на вуліцы пакуль яшчэ светла, але ты ведаеш, што ўжо надышоў вечар. А завтра, гэткай жа парой, ізноў да цябе ў госці прыйдзе вячэрняя казка.
У вачах сыночка начавала ночка, ночка начавала, песню напявала. Люлі, 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 совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі, 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 совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоклі ля калыскі, соладка заснулі.